This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้นะครับวันนี้ยังคุยถึงเรื่องของการบินนะครับบ้านเราเองมีสนามบินนะครับอาจจะเป็นสนามบินท้องถิ่นก็ดีสนามบินอินเตอร์เนชั่นแนลเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่กระนั้นก็ตามแต่เขามีแผนการในการที่จะสร้างสนามบินเพิ่มเติมขึ้นคำถามก็คือว่าเอ๊ะปกติแล้วในการที่จะคิดว่าเราจะสร้างสนามบินที่ไหนและอย่างไรหลักคิดมันมาเป็นอย่างไรกันบ้างเราจะได้รู้นะครับหลักคิดว่าจะเดินหน้าอย่างไรมองในเลนของคนที่จะมาใช้บริการนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างพูดคุยประเด็นนี้กันกับหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับดร.นวทัศน์ก้องสมุทรอาจารย์สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณวิทย์ครับ
อาจารย์นวทัศน์เริ่มต้นก่อนเลยตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรากำลังมีสนามบินที่กำลังพัฒนาอยู่นี้เนี่ยนะคร
ับ
มีกี่แห่งและมีแผนการจะเปิดเท่าไหร่ผมได้ยินนะฮะถ้าเป็นข่าวใหญ่ก็คืออู่ตะเภาซึ่งเป็นส่วนของ EEC
ครับ
อู่ตะเภานี่คือหนึ่งในนั้นหลังจากนั้นยังมีอีกฮะที่จะสร้างใหม่
จริงๆต้องเรียนคุณวิทย์ครับว่าอย่างอู่ตะเภาเองเราอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นสนามบินใหม
่
คือโครงการขยายขีดความสามารถของสนามบินเดิมในส่วนที่เป็นสนามบินสร้างใหม่ที่เรียกว่าเป็นกรีนฟิลด์แอร์พอร์ต
คือยังไม่ได้สร้างเลย
ยังไม่ได้สร้าง
เริ่มจากพื้นราบเลยนะ
ใช่ครับณปัจจุบันเนี่ยโครงการมีทั้งหมด8โครงการเป็นของทอ2โครงการก็คือสนามบินล้านนาที่จะมาช่วยทางเชียงใหม
่
แล้วก็สนามบินอันดามันที่จะมาช่วยทางภูเก็ตนะครับในขณะที่อีกหน่วยหนึ่งก็คือกรมท่าอากาศยานก็มีแผนที่กำลังศึกษาอยู่อีก6แห่งอยู่ในภาคเหนือคือพะเยา1แห่ง
อ
ีสาน3แห่งก็มีมุกดาหารบึงกาฬกาฬสินธุ์นะครับแล้วก็ภาคใต้อีก2แห่งก็คือสตูลแล้วก็พัทลุงครับก็เนี่ยทั้งประเทศที่เป็นแบบกรีนฟิลด์เลยที่กำลังศึกษากันเนี่ยก็มีรวมแล้วก็8แห่ง
ครับอาจารย์ครับในการสร้างสนามบินเงินไม่ถูกแน่นอนว่าถ้าคมนาคมเนี่ยไปถึงทุกที่ได้ก็จะดีนะครับแต่ทีนี้บางที่อาจจะบอกว่าเอ๊ะมาแล้วเนี่ยในเชิงพาณิชย
์คุ้
มค่าการลงทุนมากน้อยขนาดไหนโดยปกติแล้วหลักคิดในการที่จะสร้างสนามบินให้ทันต่อความต้องการและท้ายที่สุดเป็นสนามบินที่ตอบโจทย
์
ก็คือลงทุนแล้วเนี่ยได้ผลตอบแทนมันจะเป็นในรูปเงินตราก็ดีในเรื่องการเชื่อมโยงก็ดีเนี่ยหลักการก็เป็นไงบ้างครับอาจารย์
จริงๆต้องเรียนวิทย์ว่าสนามบินเนี่ยต่างกับถนนเนาะอย่างที่เราทราบกันดีว่าถนนเนี่ยคือมันคือโครงสร้างพื้นฐานที่ใครๆก็เข้าถึงได้ใครๆก็มีโอกาสได้ใช้ถนนอย่างน้อยก็เดินอย่างน้อยก็ขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์แต่ว่าสนามบินเนี่ยมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ผู้ที่ได้ใช้จะต้องไปใช้บริการอากาศยานที่ให้บริการที่นั่น
ซื้อตั๋วเครื่องบิน
ใช่ครับหรือถ้าเป็นไม่ใช่กรณีขนส่งเชิงพาณิชย์เนี่ยคือเครื่องบินส่วนตัวซึ่งก็กลุ่มคนก็จะเล็กมากเน
า
ะแต่ทีนี้ถ้าเราพูดถึงสนามบินพาณิชย์เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงแอร์ไลน์จะไปบินที่นั่นความคุ้มค่ามันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันมีดีมานด์อันนี้ก็ชัดเจนที่สุด
โอเค
ดีมานด์ของการเดินทางทางอากาศซึ่งถามว่าคนทุกที่ในประเทศไทยเราเชื่อว่าทุกจังหวัดมีดีมานด์หมดเพียงแต่ว่าปริมาณของดีมานด์จะมี2ลักษณะนะครับกรณีที่เป็นเขาเรียกความต้องการในการเดินทางเข้าออกพื้นที่เนี่ยก็คือเป็น originating demand คือคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นจะเป็นคนที่เกิดที่นั่นหรือคนที่ย้ายถิ่นฐานไปทำงานก็แล้วแต่กับอีกอันนึงคือ demand ของการไปสู่ที่นั่นในรูปแบบของการเป็น destination คือคนต่างถิ่นไปใช้บริการนี้นะ2อันบวกกันก็คือ demand ของการใช้บริการสนามบินทีนี้โดยปกติเนี่ยพื้นฐานสุดเนี่ยมันต้องมีการศึกษาตลาดว่าพื้นที่นั้นๆจังหวัดนั้นๆเนี่ยใกล้ๆมีสนามบินอยู่แล้วหรือเปล่าโดยทั่วไปเราจะไม่มักจะไม่สร้างสนามบินที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กันเกิน60การเข้าถึงคือประมาณ60นาทีเนาะประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงครึ่งถ้าดีมานด์มันไม่มากพอเพราะมันมีโอกาสที่จะเจ๊งทั้งคู่เป็นไงอย่าง
เ
งี้ยแต่ถ้ามันเกินกว่านั้นก็ต้องดูแล้วว่าทั้ง originating แล้วก็ destinating demand ตรงนั้นเนี่ยนะครับมันจะเพียงพอภาษาอาจจะวิชาการนึงก็เรียกผมเรียกเป็นภาษาไทยว่า P-deal จริงๆมันคือ P-deal P-deal คืออะไร Passenger Daily Each Way P-D-E-W เขาก็ต้องมีการสำรวจนะครับว่าผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินในที่ถ้าจะมีสนามบินแห่งนั้นเนี่ยครับมันมีปริมาณสักกี่คนในแต่ละขารวมกันแล้วไปกลับอย่างน้อยที่สุดถ้าจะมีสนามบินและมีเที่ยวบินที่ใครๆคนแถวนั้นอยากมาใช้ก็ควรจะมีอย่างน้อยวันละ1หมายถึงว่า1เที่ยวบินไปกลับ
เป็นอย่างน้อย
อันน
ี้
ค
ือ
เป็นอย่างน้อย
ใช่
กรณีเป็นเส้นทางภายในประเทศนะครับแต่ว่าเส้นทางต่างประเทศเขาก็บอกว่าเริ่มต้นก็อาจจะประมาณ3เที่ยวบินต่อสัปดาห์
เป็นอย่างน้อย
เป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี่ยมันต้องถูกวิเคราะห์ออกมาก่
อ
นแล้วก็เป็นการวิเคราะห์อย่างรอบด้านใช้สมมติฐานที่มันสมเหตุสมผลเพื่อที่จะบอกว่ามันมีความต้องการหลังจากนั้นจะเป็นเรื่องทางเทคนิคแล้วคุณวิทย์ตั้งแต่เรื่องของตำแหน่งที่ตั้งเองเวลาเครื่องขึ้นเครื่องลงในแง่แอร์สเปซผ ่วงอากาศเนี่ยวงจรการบินมันสามารถบินได้จริงไหมไม่ใช่บินแล้วไปล้ำเข้าในเขตอธิปไตยเพื่อนบ้านอย่างเป็นต้นกรณีสนามบินที่อยู่ในเขตชายแดนนี่นะครับสองก็คือการเข้าถึงของพี่น้องประชาชนจะสามมีถนนมีระบบรถมีระบบรางเพื่อจะเข้าไปใช้สนามบินแห่งนี้หรือถ้ามันไม่มีมันต้องการการลงทุนมากน้อยแค่ไหนในการเลือกทำเลที่ตั้งแต่ละที่เพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยคือเรื่องดีมานด์แล้วก็เรื่องทางเทคนิคก็คือเรื่องของพื้นที่ที่มีความชันมากเกินไปต้นทุนในการก็เรียกคัตแอนด์ฟิลต้องมาตัดเขาตัดเนินพวกนี้บางทีมันก็สูงมากอันนี้ก็จะเป็นการหาทำเลที่ตั้งละถ้ามีทำเลที่เหมาะสมมีดีมานด์ที่เหมาะสมมีแผนการลงทุนที่เหมาะสมเช่นจากการเซอร์เวย์แล้วสมมติเราบอกว่า5ปีแรกผู้โดยสารจะไม่เกิน 30,000 คนต่อปีขนาดของสนามบินรูปแบบของเพฟเมนต์อาคารผู้โดยสารทุกอย่างมันก็ควรจะออกแบบให้สอดคล้องกับปริมาณการลงทุนที่จะตอบสนองดีมานด์เหล่านั้นเนี่ยครับมันก็จะทยอยค่อยๆ คลี่ไปจากแผนการลงทุนปั๊บแล้วก็จะมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางโครงการมิติอื่นด้วยเรื่องความปลอดภัยเรื่องไฟแนนซ์เรื่องอะไรพวกนี้นะครับแล้วสุดท้ายมันก็จะออกมาเป็นผลสรุปว่าเฮ้ยเราควรจะสร้าง
ที่ผมว่าที่เราคุยกันเพราะว่าบางครั้งสมมติจะมีการสร้างสนามบินโดยเฉพาะยิ่งเลยในเมืองรองนะคร
ับ ใช
่ทำเสร็จปั๊บด้านหนึ่งคือ connectivity เชื่อมโยงได
้
แต่ด้านถ้าเกิดว่าเกิดมาแล้วเป็นสนามบินร้าง
อ
ันนี้ไม่ดีแน่นอน
ใช่
หลักคิดที่ว่าจะสร้างความสมดุลอาจารย์ได้บอกไประดับหนึ่งแล้วนะครับทีนี้เนี่ยข้อห่วงกังวลที่เราควรที่มาพูดคุยกันอาจารย์สมมติว่าเรามองปั๊บเราได้ยินว่ามีข่าวเราโดยปกติกระบวนการในการตัดสินใจเนี่ยใครเป็นคนร่วมตัดสินใจครับว่าจะสร้างไม่สร้างความคุ้นทุนเป็นอย่างไรใครเป็นผู้ชี้ขาดอะไรไงครับอาจารย์ครับ
จริงๆถ้าเป็นสเกลระดับของสนามบินเนี่ยนะครับคือพื้นฐานที่สุดก็คือต้นของหน่วยงาน
เช่น
กรณีสนามบินของกรมท่าอากาศยานก็ต้องเป็นระดับกรมหรืออธิบดีที่ต้องทำการตัดสินใจเบื้องต้นถ้าเป็นกรณีของทอก็ต้องเป็นเรื่องของบอร์ดเป็นเรื่องผู้บริหารแล้วก็ส่งเข้าไปที่กระทรวงคมนาคมจากกระทรวงคมนาคมถ้ารัฐมนตรีเจ้ากระทรวงหรือรัฐมนตรีดูแลเห็นว่าเป็นประโยชน
์
สเกลระดับนี้เนี่ยก่อนจะเข้าครม.ถ้าผมจำไม่ผิดต้องเข้าสภาพัฒน์ก่อน
oh,
สภาพัฒน์ okay. ก็จะเป็นคนกั่นกรองโครงการเหล่านี้อีกที ว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแล้วก็ถึงจะให้การเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรีถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆยิ่งกรณีเป็นกรีนฟิลด์เนี่ยนะครับเชื่อว่าก็ต้องเข้าครม.นี่คือกระบวนการในการอนุมัติครับ
อาจารย์เราเคยมีไหมคือคิดกันมาแทบตายซึ่งบ้านเราจะเป็นเยอะเนาะ
ค
ิดกันมาแทบตายจำเป็นปรากฏว่ากลายเป็นสิ่งปลูกสร้างทิ้งร้าง
จริง
ๆใช้งบประมาณไปละ
ใช
่แต่ว่าไม่ได้ถูกใช้อย่างคุ้มค่าซึ่งเราเห็นบ่อยมากอ
ัน
นี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ก็ต้องถามอาจารย์ครับว่ามันเรามันจะต้องป้องกันเพราะแล้วมันเคยมีตัวอย่างแบบนี้ไหมครับ
จริงๆตัวอย่างเราเห็นได้ชัดได้จริงตามหน้าหนังสือพิมพ์ก็ออกมาเป็นช่วงๆที่เราเรียกว่าสนามบินร้างสนามบินเอาไว้เลี้ยงสัตว์อะไรประมาณนี้เช่นนะครับจริงๆสนามบินล่าสุดที่เราเพิ่งสร้างแล้วก็ไม่มีเที่ยวบินบริการเลยก็คือสนามบินเบตงซึ่งก็คือว่าเป็นการลงทุนที่มากพอสมควรแล้วก็ดู
เขาขออนุญาตถามอาจารย์เท่าไหร่ครับ
ออกก็น่าจะเป็นหลักผมตัวเลขผมไม่
ได
้แต่ระดับพันแน่นอนระดับพันล้านแน่นอน
เป็นตัวฟังดูแล้ว
ฟังดูก็น่าจะ
ใช่อาจารย
์ใช่ใช่
จำได้ว่ามีไปเปิดด้วย
ครับและช่วง
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์คือก่อนหน้าเขาไม่ได้ทำรีเสิร์ชหรือทำแล้วมันผิดคาดหรือมันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย
์ถ้าคุณวิทย์ไปขอดูเอกสารนี้แต่ภาคต่างภาครัฐนะครับทุกโครงการมีการทำการศึกษาเรื่องตลาดหมดแต่ละโครงการก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันแล้วก็จะได้มาซึ่งตัวเลขที่มีดีมานด์ไอ้พีดีลที่ผมเกริ่นเมื่อกี้เนี่ย
okay.
มีดีมานด์หมดเราจะเห็นว่ามีดีมานด์หมดจริงเบตงช่วงแรกเองถ้าเราจำได้ตอนที่นกแอร์ยังบินแต่อยู่ภายใต้โครงการที่ subsidized โดยการท่องเที่ยวทำให้ตั๋วมันไม่แพงมากเนี่ยก็มีจำนวนผู้โดยสารพอสมควรเนี่ยครับเป็นกลไกหนึ่งที่อยากเรียนคุณวิทย์ว่าเราเนี่ยเน้นแต่เรื่องของการพัฒนาสนามบินใหม่โครงการใหม
่ครับ
แต่เราไม่เคยดูกลไกส่งเสริมเรื่องพวกนี้เลยสนามบินที่มีผู้โดยสารต่ำกว่าแสนคนเนี่ยนะครับในประเทศทั่วไปเขาจะมีกลไกในการอุดหนุนราคาตั๋วเครื่องบินซึ่งกรณีกรมท่าอากาศยานเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราไปดูงบประมาณกรมท่าเนี่ยเขามีปีนึง 5,000 6,000 ล้านเนี่ยถ้าเขากันมาเพียงแค่ 10% นะครับคุณวิทย์ประมาณ500ล้านเน
ี่
ยจะทำให้สนามบินที่เมื่อกี้คุณวิทย์ตั้งคำถามเนี่ยจริงเรามีเบตงเรามีเพชรบูรณ์ตอนนี้ล่าสุด
แ
พร่เพชรบูรณ์ซึ่งสนามบินที่ดีมากนะครับระบบเครื่องช่วยอะไรก็ดีมากเรามีแพร่ซึ่งพอทันทีที่นกแอร์เขาคืนเครื่องใบพัดไปก็ไม่มีเที่ยวบินอย่างนี้เป็นต้นคือเรามีสนามบินลักษณะแบบนี้ประมาณ 4-5 แห่งในประเทศไทยที่สร้างมาแล้วไม่มีผู้ให้บริการหลายเรื่องเป็นเรื่องเพราะเราดูไม่ครบเราขาดมองระบบในการเขาเรียกในการอุดหนุนเส้นทางบินซึ่งไม่ได้เอาเงินมาจากภาษีหมายถึงไม่จำเป็นต้องจากภาษีก็ได้
ตั้งงบประมาณอยู่แล้ว
ก็สามารถที่จะเอาเงินมาจากที่เราเก็บจากผู้โดยสารสำหรับที่เขาให้บริการท่าอากาศยานใหญ่ๆเนี่ยบางส่วนเพื่อจะเอามา พื่อให้เกิดการพูดง่ายเหมือนเส้นเลือดฝอยเราต้องการเส้นเลือดฝอยเหล่านี้เพื่อจะหล่อเลี้ยงเส้นเลือดหลักในเส้นทางกระบี่หลักด้วยซ้ำไปครับ
โอ้โหอาจารย์แล้วทีนี้ถ้าเกิดอาจารย์บอกมี4-5แห่งเนาะ
ครับ
เราจะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นยังไงเพราะว่าทุกครั้งก่อนจะสร้างถ้ามันไม่มีเปเปอร
์
ที่บอกว่าพีดิวมันดีเพียงพ
อ
มันก็สร้างไม่ได
้ครับ
เป็นความผิดผู้ศึกษาหรือเป็นความผิดผู้ตัดสินใจหรือเกิดจากอะไรครับเพราะว่าถ้าอาจารย์บอกว่ามีในไพป์ไลน์อีกเยอะซึ่งผมไม่ได้บอกมันจะรีพีทนะ
ครับ
แต่ว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นน่ะมันก็อยู่ดีก็เสียสมมุติเอาแค่พันเดียวมันก็อันนี้ก็ 4,000
ก็เยอะแล้วใช่จริงๆสิ่งสำคัญที่สุดในมุมของผมเองคือแน่นอนช่วงการศึกษามันอาจจะมีปัจจัยหลายเรื่องเนาะแต่สุดท้ายที่สุดเนี่ยจริงๆภารกิจของหน่วยงานที่เป็นผู้สร้างโดยเฉพาะกรมท่าอากาศยานเนี่ยถ้าชัดเจนว่าคุณไม่ได้มีหน้าที่แค่สร้างคุณต้องทำให้มันมีเที่ยวบินด้วยตรงนี้ถ้ามันการติดตามกฎแกนสำคัญคือการติดตามและประเมินผลเนาะคือถ้าคุณสร้างเสร็จแล้วแล้วคุณพบปัญหาอย่างที่เราเห็นอยู่ว่าปัญหาคืออะไรปัญหาคืออากาศยานมันมีขนาดที่มันมีอยู่ทุกวันนี้มันใหญ่เกินกว่าจำนวนผู้โดยสารต่อวันหรือปีเดียวเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นคนกลไกอย่างที่เรียนคุณวิทย์กลไกพื้นฐานสุดเช่นมันต้องมีการอุดหนุนการบินไห
ม
นะครับหรืออย่างกรณีอื่นๆจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องการสร้างสนามบินใหม่ตอนนี้ถ้าเราไปดูเนี่ยกรมโดยเฉพาะกรมท่าอากาศยานเนี่ยจะเห็นโครงการขยายความขีดความสามารถหลายโครงการแล้วก็ใช้เงินหลายพันล้านด้วยเช่นการขยายหลุมจอดทั้งที่เดิมสมมติมีอยู่แล้ว6หลุมนะครับการที่มี6หลุมแปลว่าอะไรในชั่วโมงเดียวกันมีเครื่องบินมาใช้บริการถ้าไม่ถึง6หลุมเนี่ยมันเหลืออยู่แล้ว
ถูกครับ
แต่ก็จะสร้างเพิ่มอีกกลายเป็น10หลุม15หลุม
ใช้งบประมาณอีก
ใช้งบประมาณอีกหรืออาจผมยกตัวอย่างโครงการล่าสุดเช่นโครงการท่าอากาศยานลำปางก่อนโควิดเนี่ยมีผู้โดยสารประมาณ 200,000 คนนะครับ
ครับ
ปัจจุบันปี2067เนี่ยมีผู้โดยสารอยู่แสนกว่าคนยังไม่รีคอเวอร์เลยแต่มีโครงการจะเพิ่มขีดความสามารถให้เป็น 3.4 ล้านคนแล้วคือไม่ใช่แค่เรื่องสนามบินใหม่เท่านั้นแต่สนามบินที่เรามีอยู่เนี่ยตอนนี้คือรัฐดูเหมือนว่าเราต้องการการลงทุนต้องการการขยายโดยที่กลับมาอันนี้ตัวเลขเห็นเลยว่าผู้โดยสารเดิมมันยังไม่ถึงตัวเลขนั้นมันยังห่างตัวเลขนั้นอีกเป็น10ปีอย่างเงี้ยแต่เรากำลังจะลงทุนในสิ่งซึ่งอีกเกือบ20ปีเราถึงต้องการสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในช่วง3ปี5ปีนี้ซึ่งเนี่ยมันสุดท้ายมันก็กลับมาอีกว่าอ้าวแล้วไม่ใช่แค่สนามบินใหม่ลางแล้วเราจะเริ่มเห็นสนามบินที่ถูกพัฒนาเพิ่มแต่ร้างบางส่วนเช่นอาคารใหญ่มากแต่เราจะเห็นการปิดไฟไม่ได้ใช้พื้นที่นี้ในบางส่วนมากขึ้นผมเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าหากทิศทางการตัดสินใจการลงทุนเรายังเป็นแบบนี้อยู
่โอ้โหนี่คือต้องบอกว่ามาตั้งแต่ผลการศึกษานะครับเจ้าภาพการศึกษาเข้าไปสู่การเรียนหลายขั้นตอน
ใช่
ก็ยังไม่มีตาดวงใดที่สามารถที่สกัดได้เลย
ใช่
โอ้โห
ก็เป็นปัญหาที่สำคัญที่เราใช้งบประมาณจริงๆอย่างที่เรียนนะครับงบประมาณส่วนนี้ถ้าเอาไปเกิดกลไกการอุดหนุนนะกรมท่าเองก็จะมีสนามบินที่เราปิดไหมครับจะเริ่มมีเที่ยวบินแล้วจาก 30,000 50,000 แล้วมันก็โตไปเรื่อยจาก 50,000 ขึ้นมาเป็นแสนคนเราก็ไม่ต้องอุดหนุนในที่สุดครับ
คุณงาคือแทนที่จะลงกับอิฐหินปูนทรายและการก่อสร้างเชิงโยธาแต่เพียงอย่างเดียวจริงๆแล้วการบินสามารถเกิดขึ้นได
้ส่งเสริม
ด้วยเงินเดียวกัน
ใช่
นะครับผมถือว่าวันนี้เนี่ยเรามามีข้อมูลเพื่อที่จะได้เป็นอาหารสำหรับสมองในการที่จะพิจารณาจบต่อไปในกรณีที่เกิดว่าจะมีการใช้งบประมาณว่าเรื่องการสร้างสนามบินเพิ่มเติ
ม
ถ้าดีก็เดินหน้าไปแต่ก็ต้องกลับมาทบทวนว่าที่ผ่านมามีประสิทธิภาพไห
ม
ถ้าไม่มีแล้วเราควรจะทำอะไรต่อไป
ใช่
วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเปิดโลกทัศน์มากๆขอบพระคุณมากครับอาจารย์คร
ับ ครับคุณวิทย์ครับ
สมชื่อนวทัศน์เลยนะอาจารย์นะ
ครับผม
นั่นก็เป็นเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับและถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีความสนใจเรื่องราวทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
ครับ
ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple Podcast และ SoundCloud